Yepleyer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 17-nji oktýabry, hepdeniň senbe güni. Merkezi Aziýadaky jurnalistlere we aktivistlere edilen basyşlara bagyşlanyp taýýarlanan mejlis tartly ýürüýti gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüňiz bilen günüň möhüm habarlary bilen tanışyp boluň. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Qazaqstanyň daşary işler ministrligi Türkmenistanyň daşary işler ministrligine jogap notasyny ýolady. Ýatdyp geçdik. 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Qazaqstanyň türkmen owlan serhidindäki dartgynlar ýagdaýlar barada çykyşyny protest bildirip, beýanat ýaýradypdy. Qazaqstanyň daşary işler ministrliginiň 16-njy oktýabrda ýollan notasynda gurrunga edilýän 15-nji oktýabrda Qazaqstanyň häkimeti tarapyndan edilen bellikler tutuş dünýäde we regionda terrorizmin howpunyň artmagy bilen baglalykda umumy aladalanmalaryň çägindi edildi. Mälim bolsaýaly bu wardaky howatyrlanmalary nazara alyp BMG-niň bas assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň dowamında Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew BMG-niň howandarlygyndaky terrorizme garşy global koalisiýany döretmek wardaky teklip bilen çykyş edipdi. Biz hem bu başlangyjyň halkara metçiliginin golda jokdugyny bil baglaýar diýilýär. Owganystandaky Sultanda ýurdun merkezi Aziýa bilen serhetleşen regionlarındaky ýagdaýlaryň soňky wagtlar has ýitilleşmegi we howpsuzlyk meseleleriniň ýaramazlaşmagy bilen häsiýet etdirilendigi hiç bir gizlin zat däldir diýip Qazaq tarapynyň notasy dowam edýär. Венгрия Сириядан, Ирактан, Афганистандан ва Африкадан келген босқындардын акымын өңүнө алмак үчүн Хорватия менен серхет кечилгисин япандан соң мигранттар Хорватиянын Словения менен серхетинин тарап оорудулар. Эмма Словения мигранттардын акымын кошутмак үчүн Хорватия менен бар болгон темир жол катнаулорун токтотупту. Европа билелеси Сириядагы кризис себепли юрттан качып чыккан босқындарды сакламак үчүн Туркия Мали химаятын бермек арада ылалысылындыгыны мәлим итти. Мунун изи билен Венгрия өз серхетлерин япты. Венгрия Озорк Совет блогунун бейлики агдалары ялы. Европа билелесигине 120 000 мигранты кетирмек барда да планлары каршы чыккар. Iran hökümet güýçleri Bagdadyň demirazygyndaky Baiji neft zawodundan Islam döwleti toporunyň jeňçilerini çykardylar. Giň gowrumly harby operasiýa saýy yaraglary hem gatnaşdylar. Harbylaryň berýän maglumatyna görä, Iran iň uly neft zawody bilen birlikde Siniye şäheri hem ýerine alınypdyr. Töwüste Islam döwleti toporunyň jeňçilerini azyndan 15-si we olara garşy töwüşýänleriň hem 6-sy öldürilipdir. Iran 250 kilometr Mirgazygynda yerleşen Baiji şäheri geçen ýyl jeňçileriň eline düşüpdi. Iran bir polkowniki AFP habar agentligine biz şäheriň 60% töwereginde gözegçilik edýäris. Sewitde jeňçiler az galdy. Olar gabawa düşdi diýip maglumat berdi. Rusiýanyň gorunmak ministrligi özüniň Siriýadaky söwüş uçurlary bilen baglalykda Türkiýanyň harbylary bilen güni ara atnasa geçendigini mälim etdi. Bu beýanatdan bir näçe sagat öň Türkiýe Siriýadan öz territoriýasyna geçen näwelli dron uçuryny urup düşüripdi. Bu aralykda Rusiýanyň daşary işler ministriniň ornbasary Mikhail Bagdanow 18-nji oktýabrda Stambulda türk resmiýleri bilen konsultasiýalaryň geçiriljekdigini mälim etdi. Türkiýe Kilis şäheriniň golunda urulan dronu kimin dolandyrandygyny anyklamak üçin Sewite ýürüýte deriňe toporuny ýollandygyny mälim etdi. Amerika bu pilotsuz uçuryň Russiýa degişli bolan bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Mundan ozal Russiýanyň döwlet elçiliginde Riýa Novosti habarlar gullugy bir rus harbasynyň Siriýadaky rus uçurlarynyň ählisi planyny we hereket edýär diýen sözlerini getiripdi. Taliban hereketi Amerikanın Awganistandaki iskerlerini dolu çıkarmak prosesini hayırlatmak varadaki kararını kahırlı reaksiya urkızdı. Taliban yazmacı beyanatında Awganistanda Amerikanın iskerlerinin saklanmağı bizim cihat ve görüş tağırlarımızı kuşadıp bilmez değiller. Mundanın Amerikanın prezidenti Barack Obama önümüzde akil Awganistanda 10,000 Amerikan iskerini saklap kalmak varadaki kararını məlum edipdi. İranda sayı musulmanlarının mescidinde yüze çıkan o katıslıkta iki adam öldürüldü. Resmi İrna Havarlar Kulluğu'nun veren mağlumatına göre, Huzestan vilayetinin Desful şehrinde yüze çıkan vakada başka da iki adam yaralanıptır. Verilen mağlumata göre uluğdaki nevilli hücumçiler Asur çaresini belleyenleri oku tutupturlar. Bugün Muhammed Peygamberin ahtığı İmam Hüseyin'in öldürülmeğinin 680. yıl dönümü yatanırlar. Hormat edin necceler siz günün mühüm havarlarının kavirleri bilen tanısı oldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.